Blaðsíða 47. Rammagrein. Gildishlaðin orð. Sum orð eru hlaðin fordómum og þau eru notuð til þess að gera lítið úr því sem þau tákna. Orð eins og glimskratti eða plötuspilari og spilavíti eru svo gildishlaðin að ekki þarf að efast afstöðu þess sem bjóð þau til. Hér eru dæmi gildishlaðin orð. Spilavíti, kerlingabækur, graðhestatónlist, glimskratti, afþreyingarmynd, ónýtingur, tímaþjófur, landeyða, örfhendur, sorprit, meyjarland, fáviti. Algjörlega geðveikt. Af einhverjum ástæðum notum við orð sem tengjast geðsjúkdómum til að lýsa aðstæðum eða hlutum sem okkur þykja stórkostlegir. Tónleikar geta til að mynda verið geðveikir. Veður getur verið brjálað. Föt geta verið geggjuð. Matur sturlaður og sjónvarsþættir klikkaðir. Ekki finnst öllum þetta sérlega smekklegt orðfæri, en það mjög algengt. Þetta virðist þó einskorðast við geðsjúkdóma. Því við segjum ekki að lag sé bakveikt, kvikmynd kvefuð eða að málverk sé alveg tognað, ekki ennþá að minnstakosti. Heimild, orðbragð, blaðsja 55. Veröldin er full af gildishlöðnum orðum. Taktu vel eftir orðanotkun næst þegar þú skoðar efni fjölmiðla, hvort sem að ræða fréttir, forsíðu dagblaðs, auglýsingar eða aðrar upplýsingar. Þær eru ekki alltaf jafn hlutlausar og virðist við fyrstu sín. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Glimskratti er sjálfvirkur hljómplötuspilari tengdur við sjálfsala.